Эплер Адаатлы Радиоти. Өйіңізді сағылып қорматылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 15 феврали. Кептәнің 2-ci күні. Хаварлар күнілігімі дүңлемеге сағыры арды. Бүгін күп программамызда. Кердар Бердімхомедов қақатының орнын алма үшін президентлігі далаш едіе. Асқаватты асы көп қатапланын чөрек алжыларың елінен алыне. Марды уды екілен мейданлары су етмейе. Түркиеде бір түркмен неше сеудасында тұтылуы бейлік тәдірділер. Одалы сон қаварлардың ләм. Олар үлен сізімен Йоғшын Анна Орван тәнші дейәрін. Германияның канцлері Олаф Шолц 15 февралы Москвады президент Владимир Путинлен кепләшік кәсіреен. Бүй Гүнватар лидерінің Украинаның ұлайыны топлының рус қошынлар сәвәплі күйшілерін дартқынлығың арасында Кремли дипломатияң сайлыма ағырма үшін кәдір әченледен соң күтағырлағы болар. Шолзун рус пайтақтын едіен сапари Францияның президенті Эммануэль Макроның вэ Англияның ики министрінің кесен хепті кризис кепләшкілер чүн еден уғырдаш сапарларынан соң амала асырлияр. Герман лидерінің новаттақы дипломатик сийнансығы орсиетін Европа үлілішігін нәкі өкелінің 15 февралы. Юрдың ішін нәкі рус райатларына хүзім әділіп, өзіктірлін яғдайынна Москваның Украина чолып білжектігіні дүйдірмауының идеянына қават келді. Шейлітмәгі өзіктірлен чәк, біз Украинаның чәгіні кейірмір сейп, орсиетін рия қаварғырлығы Владимир Чижауын айдан сөздеріні кетірді. Егер де Украиналылар Русия қаршы хүзіме башласа, біздің оңа қаршы хүзіме кетшмеңмеде сіз кен қалмалы әліп Владимир Чижау әлледі. Яды, егер олар қайсан болса бір ерді, Донбасса я башка бір сәйтті рус райатларыны көз көртілі өліріп башласалар деп, ол күнноғыр Украинаны назарда тұтуа етті. Москва тарапынан қолланыан сепаратистлер бұл жерде 2014 жылдың апрель айынан бері Украинаның хөкімет күйшілеріне қарсы соғысар. Чижаудың сөздері Вашингтонның қайта-қайта берген дүйдірісінен соң, яғни орсиетің Украина қошын сүрмек үшін қалып, тосланып тапылан бақана хадисаларыны мейілдестіргенігіні мәлім еденінен соң айтылды. Англияның дашарі ішлер міністрі Лиз Страскем 15 февралы Абаша дүйдірісілеріні қайталап, Украина чудылмауының өрен әктімал болып қалиянығыны рус қошынларының Киеве өрен чалт аралышып білжектігін айтты. Şu aralıkta Rus koşunlarının Ukrayna'ya karşı bolup bilecek operasyon tayyarlığının iş hüdününü tamamlanınlığıya yakın günlerde tamamlanacaktığı haber veriliyor. Konflikt Antov toparının bağırlıkçıları bu haberi Rus koşunlarının Ukrayna'nın terketinine cemlenmeğine edilen gözükçülüğe esaslanıp tasdikledi. Birinci gün bu topar açık çeşmeleri. İlkinci navatta hem harbi teknikanın bir yerden başka yere geçirilmeğinin videolarına esaslanayan neticeleri dayanayan cikmecik kasavat çap etti. Kasavatta tasdiklenmeğine göre bir yerde dine orsiyetin guri yer koşunları var adı değil. Eysem aviasya, harbi hava uyuşları, deniz uyuşları ve milli gvardiyanın koşunları var adı da gurrun ediliyor. Akmola sevtinin Suçinsk şehrinin yaşayıcısı Vladimir Prokofiev, şehir hakimliğinin idarasının üstü bilen Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ı soğuğu tökmününü ütügü verecek olan için özüne karşı administratif kadiyet işinin açılanlığına etti. Prokofiev ütügü kızıl harpler bilen Tokayev'ı hem de ko, yani kampanya deyip yazdı. Prokofiev'ın Instagram'daki sahipasında yerleştirilen video yazgıda aktivist bu ütüğün Kazakistan'ın halkının adından sövgü bilen iyi verilenliğine etti. Aktivist video yazgıda ütüğü hakimliğin binasının önüne koyar. Yanvar vakalar bana güçlü tesir etti. Men tutulan ve kıynalan köp adamı gördüm. Tutulanların köpüsü bir günah adamlar. Onları yüklenen günahını boyun almaya mecbur ederler. Ütük gülen hem kıynadılar. Ütük kıynamaların simvoline uğurlu. Sonun için prezidente ütüğü vermek kararına geldim. Tokayev'a ve ko diyen yazgı ütüğün Tokayev'a hem de onun toporunu, hükümetini parlamente değiştirdiğini anladılar deyip aktivist Adaatlı Radyosu'nun kazak kulluğu ile sökvettaşlıkta etti. Tutsukhanada oturan Rus oppozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'a karşı türmede tezek kadiye deyişi başlandı. Ol oğurlukta iplaniyar ve güneyli taplaniyar dayanına yeni 10 yıl türme tutsukluğuna hüküm edilmek ihtimarlı ulen yüzveyiz oluyar. Navalny bu iplamanın siyasi ve ehbirliğine ediyar.